Šis priekšlikums skaidri nosaka par to, ka pašvaldībām nav jāpiedalās nekāda veida, ne reklāmās, ne jāstāv. Šī žurnālistika, viņa pat nav objektīva. Viņa ir angažēta žurnālistika, kur stāsta par to, ka attiecīgais darbonis tajā un tajā domē, pieņemsim, ir uzaudzinājis kaķi. Tas ļoti vērtīga informācija. Bet gal rezultātā cienījumā Saima, kā jums bija tas amats, Valaiņa kungs, lielo pilsētu asociāciju vadītājs, jūs esat pašvaldību vadītājs. Šis uz visu 119 novadu vai 110 novadu un 9 pilsētu fona, šie daži negodprātīgie piemēri, viņi nav daudz, tur ir Rīga, protams, Aivars, Lembergs ar Ventspili, Jelgava, Rēzekne, atvaino Augusta, kaut kā ZZS. Un Preiļa pagaidām vēl. Rēzekne, es pat atvaino, tev jau gribētos, nesarunāties ar zāli, es jau eju kā Tātad, tā situācija ir tāda, ka dažiem negodprātīgiem pašvaldību vadītājiem, kuri tiešām reklamējās pa nodokļu maksātāju naudu, ir jāveic šīs te izmaiņas. Jo, protams, ir tāda novada, kur nav citas vispār veida, kādā veidā uzņemt informāciju, bet mēs nevaram turpināt laist brāķi un šis likums karājās gaisā pusotru gadu, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, un Boris Cilēvičs, valdiet sevi rokās, paldies jums.
Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Pieņēmie kolēģi, man šķiet, ka tas ir ļoti spilgts, sliktas likumdošanas prakses piemērs. Paša iesniedzēja atzist, ka šobrīd nav likuma definīcijas, kas ir pašvaldības informatīvais biļetēns vai informatīvais izdevums. Bet tā ir paša laika iesniedzēja jau apgalvo, ka tā jūs izdevumas nedrīkst būt horoskopi, nedrīkst būt tas vai tas, jo faktiski tam nav nekāda sakara ar problēmas būtību. Ja ir problēmas ar reklāmas tirgas kropļošanu, tā ir pilnīgi cita problēma. Šeit es neredzu ne vārdu par to. Ja ir runa par nelikumīgu politisku reklāmu, tā ir arī atsevišķa problēma. Bet es absolūti neredzu, kā šis priekšlikums palīdzētu atrisināt pat iešam esošas problēmas. Tā ir ļoti slikta norma, ja pēc tam to vajadzētu interpretēt, un interpretācijas ir tāda gara, ka tas neietekmē sieviešu un vīriešu attiecības. Es domāju, ka mēs to paši zinām. Tā kā domāju, ka šobrīd jābalso pret, problēma ir, pie tā nopietna jāstrādā un ne jau priekšvēlošanu gaida. Paldies.
Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienamie kolēģi, man pēc būtības man ir pilnīgi vienalga, kā mēs šos pašvaldību izdevumus saucam, vai par informatīviem izdevumiem, vai par avīzēm, vai par ko citu. Galvenais ir tas, ka ir sevišķi nelielajos novados, tas ir savs izdevums, mūsu. Un ļoti daudziem cilvēkiem laukos tā ir vienīgā, praktiski vienīgā lasāmviela, ko viņi arī iegūst. Jo avīzes viņi nepasūta. Viņi ļoti ekonomiski rīkojās ar budžeta līdzekļiem savas ģimenes, un līdz ar to šis ir vienīgais izdevums. Un viņu pārvērst tikai par tādu normatīvu aktu krājumu būtu absolūti nepareizi. Un līdz ar to būtu pilnīgi nepareizi šo izdevumu veidošanā iesaistīt, neiesaistīt žurnālistus. Es domāju, ka katra normāla pašvaldība savu izdevumu veido ļoti prasmīgi ar žurnālistu palīdzību. Un būtu absolūti nepareizi prasīt, lai pašvaldības laikraksts būtu pilns ar savu cilvēku apgānīšanu, atkal ar šo negatīvismu. Šis negatīvisms jau ir visos citos laikrakstos un televīzijā un daudz kur citur. Es domāju, tas būtu pilnīgi nepareizi prasīt, lai šeit nebūtu tas labais par novadu. Jo es domāju, ka pilsoņu valsts patriotisms gal beigās dzimst šī te lokāla patriotismā. Un šie izdevumiņi no ir tie, kas veicina šo lokālu patriotismu, sava novada mīlestību, lepnumu par savu novadu, un nevajadzētu šos izdevumus pārmēru birokratizēt, un nevajadzētu šos izdevumus pārvērst par tādu labā, sliktā kokteili. Ir arī tur nošiem kādas sliktas lietas, kur kāds ir izgāzis mēsls, ne tur, kur vajag. Es teiktu tā, maksimāli saglabāsim šo lokālu patriotisma dīglu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, atzīsties, ka jūs šoreiz esat sapinušies meistarībā ar šo priekšlikumu. Tas tā ir. Jo atkal, es kā cilvēks, kas pieredzi skatīt uz lietām sistēmiski un mēģināt redzēt to visu spēles laukumu, man uzreiz prādās virkne jautājumu. Vispirms jau pirmais, kas durās acīs, kāpēc ir šī masu mediju diskriminācija? Kāpēc mēs runājam par atsevišķiem mēdiem, ka tos drīkst, nedrīkst, bet, teiksim, par citiem mēs vispār viņus nepieminam? Kā tad ar elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem? Tad sanāk, tos drīkst taisīt. Es nespotu, jūs atrakstījuši to ar tādu mērķi, kad, teiksim, ar tādu mērķi, lai, teiksim, Rīgai palīdzētu tagad. Nu, var jau būt. Tālāk, kā ir, teiksim, labi, ja šis nav mēdījis, ja jūsu dižā iecere bija kaut kādā veidā to, ko jūs stāstat, veidot šo godīgo konkurenci vai tur novērst to, kad ir šīs nepamatotās vai angažētās informācijas plūsmas, bet atvainojot ar šo, viņš elementāri apiedējās, labi, man nebūs savu līdzekļu, bet es vienkārši turpināšu izvietot šo informāciju citur. Teiksim, es nevaru taisīt savu interneta portālu, es viņu izvietošu tie pašos Delfī vai TV netā. Jā. Nu, lūk, un vienkārši šīs priešlikums, viņš vienkārši reāli nestrādās un neko neatrisinās. Pats galvenais, kad viņš tiešām viņu var elementāri apiet.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Kolēģi, es nebrīnos par to, ka tik plašas debatas ir izvērtušās par šo jautājumu, jo jautājums ir nopietnis un viņam ir ilgas un dziļas saknes, un kā atrast pareizo risinājumu, es domāju, ka mēs šodienas debatēs tā arī neatradām. Un, godīgi sakot, man arī nav šī risinājuma, bet es varu izteikt savu viedokli, jo es esmu pēc profesijas žurnālisti, esmu strādājis žurnālistikā, esmu 25 gadus strādājis arī pašvaldībās, vadījusi pašvaldību, Un tāpēc man šī tēma ļoti, ļoti labi saprotama no abām pusēm, gan no vienas puses, gan no otras puses. Kā radās šī ideja, šī nepieciešamība pašvaldībām izdot savus izdevumus? Tā radās 90. Gadu sākumā, tad, kad prese ieguva brīvību. Es esmu strādājis padomu laikos par žurnālisti, un es esmu strādājis arī neatkarīgās Latvijas laikā. Bet es atceros to pārējais brīdi, kad mēs varējām rakstīt par visu. Mēs varējām sākt rakstīt par to, par ko mūs padomu laikā varēja sēdināt un sēdināja cietumos, atņēma iespēju strādāt žurnālistikā un tālāk un tā joprojām. Un šī iemesla pēc žurnālisti iebrauca pretējā grāvī, viņi sāka rakstīt... ļoti daudz deva laukā dažādas negatīvos materiālus. Viņa pārsvarā rakstīja par to, par ko bija spiesti klusēt līdz tam. Un iznāca tāda negatīvisma, tāds masivizēts negatīvisms, un, protams, pret ko tas vērsās vispirms, tas vērsās pret varu. Pret dažādām varas institūcijām, jo vara bija tā, kas cilvēkus bija apspiedusi un mocījusi visus šos gadus, un tātad viss šī negatīvisms vērsās pret varu. Pašvaldības patiešām jutās ļoti slikti pašvaldību deputāti un pašvaldību vadītāji, jo par viņiem rakstīja praktiski tikai negatīvo. Lai izlasītu par to, ko labu ir izdarījusi pašvaldība, ko labu ir izdarījuši deputāti, nu ļoti, ļoti retos gadījumos. Un tā, ka mēs runājām ar žurnālistiem, es jau runāju vairs ne no žurnālistu pozīcijas, bet no pašvaldības vadītāja pozīcijas, viņi teica, bet cilvēkiem tas neinteresē. Cilvēkiem neinteresē, ka jūs tur esat kaut ko izremontējuši vai salabojuši vai iegādājušies vai kaut ko tur labu izdarījuši. Cilvēkus interesē pavisam citas lietas. Cilvēkus interesē, lai mēs rokam laukā to visu, par ko ir klusēts. Un varai neusticās, un jūs mums tur nestāstiet. Vienalga jūs tur esat blēži un sliņķi un tautas naudas tērētāji, apmēram tādā garā. Un, lūk, pašvaldības cietās kādu laiku, un tad saprata, ka nu nevar tā ļaut apcelties. Un sāka pamazītiņām ar vienu A4 formātu lapiņu iesākās šīs lietas, sāka izdot savu informāciju, ko tomēr runāja par labo. Un iebrauca otrā grāvī, aizgāja uz pašlavināšanos. nu, tikai labais. Es nezinu, es nevaru nosaukt, esmu daudz lasījusi šos pašvaldību izdevumus un skatījusies un pat arī konsultējusi šos pašvaldību cilvēkus, kas strādā pie šo izdevumu veidošanas kā žurnālisti un darbo, nu, strādādam Latvijas pašvaldības savienībā, bet es pat tiešām šajos izdevumos neatradu analītiskus materiālus, kritiskus materiālus, arī par tiem trūkumiem, kādas, protams, pašvaldībās ir. Tur ir labais, tur ir pašvaldību, sacīsim, pieņemtie lēmumi, labās lietas par deputātu darbību un tā tālāk. Otrs grāvis. Pa vidu ir bijuši mēģinājumi arī kaut ko pa vidu atrast, jo vienu laiku bija šī prakse, kad vietējās avīzes izdeva ar vietējās pašvaldības ielikumu. Nu, tā tad, piemēram, Krāslavas ezerzeme, un tur ir tā tad uz četrām lapām, un iekšpusē ir vai uz divām lapām, no avīzes lapām, jūs saprotat, avīzes formāts. Vai uz četrām lapām ielikums, ko Krāslavas novada dome, dara, sacīsim, informāciju par Krāslavas novada domes darbu. Es uzskatu, ka tā nebija slikta forma, tas bija tāds zināms kompromiss. Pašvaldība centās nespiest uz žurnālistiem, kad nu, viņi ka neraksta labo un ka var, ka tikai slikto, bet žurnālisti rakstīja to, ko viņi rakstīja, bet pašvaldība iedeva savu informāciju. Man, diemžēl, neizdevās izsekot līdz visam tam procesam, kāpēc tas, šis kompromisa variants, nu, tā kā atmira, neaizgāja tālāk, bet to vajadzētu paanalizēt, bet īstenībā es uzskatu, ja mēs gribam atrisināt šo jautājumu, mēs tādā kompromisa, šādā kompromisa variantā varbūt varētu risināt. Pašlaik es neredzu citu risinājumu, jo taisnība ir gan vieniem, gan otriem.
Paldies, debašu laiks beidzies. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Te nāk un runā cilvēki, kas nav bijuši klāt cilvēktiesību komisijā, savīt, nu nebāris no tās kameras uzreiz prom, nu tas ir automācija. Mēs nolēmām cilvēktiesību komisijā, ka mēs veidosim darba grupu ar Daugavpilova kunga pārstāvēto komisiju, kas ir pašvaldību lietu komisija, ar cilvēktiesību komisiju Laizāns kundzes un Daugavpilova kungs satiksies pirmo reizi, un tad mēs arīsim kopīgo komisiju darbu par to, lai šāda te lieta nenotiktos. Bet pašvaldībā ir aizliegts kaut kādā veidā piedalīties kaut kādās komerces darbībās. Pastieties, šeit ir sludinājumi. Pa sludinājumiem viņi iekasē naudu. Iztiek, šis te tiek izdots par nodokļu maksātāju naudu. Beigās vēl tas sabiedriskais attiecību dienests vēl iekasē naudu par šiem te sludinājumiem. Šis ir abās vietās. Un tas tā ir. Un te nav tā, ka zvejnieks pārdod laivu vai 2 kilogramus reņģis. Tai ir nu, normāli sludinājumu bloki. Tam tā nav jābūt, bet lūdzu, esiet prātīgi, ja ir tāda iespēja, atbalstīt šo te priekšlikumu, un ja jūs arī neatbalstīsiet šī te komisija, cilvēktiesību komisija ar pašvaldību lietu komisiju, satiksies un šo te arī risinās. Un vēlreiz es jums saku, dažu negodprātīgu, 5 vai 6 pašvaldību vadītāju dēļ, šobrīd ir šī situācija tāda, ka nezin kāpēc, viņi visi grib būt mēdī, negrib būt mēdī, daži grib, daži vēl ir akcijas sabiedrības, nu tas ir tālumā, tur Ventspilī, un tad tur vēl sarežģītāks viss tas pasākums ir, bet vajag sākt ar kripatiņu, un šī tā būtu tā pirmā kripatiņa sabiedrība šobrīd pieprasa skaidrību šajā lietā. Jūsu uzdevums ir šo skaidrību viest, nevis vilkt gumiju tālāk, un atkal mēs neko nezinām, jo redziet, visi sarežģīti. Laiks, Murnēts kundze.
Paldies, kaimiņa kungs, ka ievērojat debašu laiku, debates arī slēdzu. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Cienījamie kolēģi, tātad otro priešlikumu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija diskutēja un ir atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Jansone Čigānas Cilinska Ķirša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 51 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 4. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti, Lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 2, atturas 23. Priekšlikums ir atbalstīts.
5. Deputātu Jansona, Čigānas, Cilinska un Ķirša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Par priekšlikumu balsot nevar, tas nav balsojams, jo saistīts ar otro priekšlikumu, kas savukārt netika atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi
ir... Tātad priekšlikums nav balsojams.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 1 atturs nav, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija vienojās par priekšlikuma iesniegšanas termiņu šī gada 1. Jūnijā.
Šā gada 1. Jūnijā. Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Inesei Laizānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 10. Februāris.
Paldies, tā tad ir priekšlikums noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 10. Februāris. Tā tad mums ir jābalso, vispirms mēs balsosim par termiņu šā gada 1. Jūnijas. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Likuma projekta grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Trešajam lasījumam šā gada 1. Jūnijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 36, atturs 1. Priekšlikums ir atbalstīts. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 1. Jūnijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Hosams Abumeri.
Jā, kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija izskatīja grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums. Īstenībā mums bija ļoti tāda nopietnas diskusija. Komisijā, jo komisijas un deputāti bija bažas par divi punkti šajā likuma projektu grozījums redakcija. Tāds par likuma otra pantu ar jaunu otro dalu, kas saka, ka tiesības uz izdienas pensiju ir biroja priekšniekam neatkarīgi no vecuma, jo ja izdienas stāž ir 20 gadu, no kuriem nemaz kā 3 pēdējie gadi nostrādāt biroja priekšnieka amatā. Un šeit bija jautājumi un diskusija par to, ka pēc nav 5 gadi, ņemot vērā, ka Saeimā ievēlēt amatpersonu uz 5 gadiem. Tāpat arī bija otrais papildināt par 5. panta pirmo dalu, kur ir rakstīt, ka 50 gadu vecumā prasība neatiecas uz izdienas pensijas piešķiršanā biroju priekšniekam. Tas nozīmē, ka var gadīties, ka ik katru 3 gadiem vajadzētu ievēlēt jaunu priekšnieku, tas ir viens, un otru arī, ka tas priekšnieks, ka tas cilvēks vai tas priekšnieks, viņš var iet izdienas pensijā ap 42 vai 43 gadu vecumā. Komisijā bija diskusijas par to arī, kur piedalījies Labklājības ministrijas pārstāvi, KNAP pārstāvi un arī juridiskajā biroja un bija daudz argumenti, lai neatbalstītu šajā redakcijas. Komisijas deputāti un komisijas sēdi vadītājs piedavā ministra kabineta pārstāvis, lai strādāt kopā ar Labklājības ministrijā un juridiskais biroja un izveido alternatīvu likuma projektu vai uzlabot esošo redakciju, bet diemžēl atbildi bija nē. Un arī komisija saņēma aizsardzības iekšlietu un pret korupcijas komisijas priekšsēdētā vēstulē, kur arī rāda, ka komisija, viņu komisija arī konceptuāli neatbalstīja. Līdz ar to sociālo un darba lietu komisija konceptuāli neatbalstīja likumprojektu grozījumu.
Paldies, tad ir saņemts 10 deputātu priekšlikums atzīt grozījumus korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā par steidzamiem. To ir iesnieguši deputāti Krauze, Kolsa, Damovičs, Cilinskis, Kalniņš, Smiltēns, Dambe un citi. Tātad mums ir jābalso par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Par pieteicies runāt deputāts Einārs Cilinskis.
Godātās saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, ziņotājs gan norādīja uz, pamatot norādīja uz vairākiem trūkumiem, kas šajā likumprojektā ir, kur tika apskatīta komisijas sēdē, bet vienlaikus šie trūkumi ir faktiski identificēti un strādājot kopā juridiskam birojam ar labklājības ministriju un citām iesaistītajām ministrijām, šos ir iespējams ātri novērst, iesniedzot priekšlikumus. Taču jautājums šobrīd ir steidzams, jo mums ir jāievēl jauns knābu priekšnieks un ir jābūt skaidriem nosacījumiem, uz kādiem nosacījumiem šis knābu priekšnieks varētu strādāt. Un ņemot vērā, ka šos trūkumus ir iespējams novērst un faktiski viņi ir identificēti un priekšlikumus var ātri sagatavot, tāpēc arī deputāti ir iesnieguši priekšlikumu atzīt šo likumprojektu par steidzamu, nu, kas, protams, arī nozīmē atbalstīt viņu tālāku virzību. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Ringolds Balodis.
Dienu godātā saima. Te kolēģi prasīja, kāds tam sakars, kāds šim likumprojektam sakars ir ar to apstākli, ka nepieciešams apstiprināt jauno vadītāju. Anotācijā patiešām šis sakars tiešā veidā ir redzams, un anotācija šim konkrētajam likumprojektam par pensiju likumi te ir sakrīt ar to, kas ir knab likumā. Tad konstatēt virkni jautājumu attiecībā, uz kuriem nepieciešams veikt normatīvu aktu grozījumus, lai pilnveidot tiesisko mehānismu biroja priekšnieku un amata kandidātu atlasei un biroja priekšnieku darbības nodrošināšanai. Es, kolēģi, lūgtu nebalsot par steidzamību, neskatoties to, ka pirmais parakstītājs šim aicinājumam ir Armands Krauss, tad premjers. Es tomēr lūgtu un neatbalstīt trīs iemeslu dēļ. Pirmām kārtām divas atbildīgās komisijas, un tas ir redz gadījums, kolēģi, divas atbildīgās komisijas par šo likumprojektu saka, brāķis, pilnīgi un galīgi brāķis. Nu labi, tā pilnīgi un galīgi, teiksim, varētu teikt sociālu lietu komisiju, bet nu arī aizsardzības komisija iemdzināja šī stāstā. Tātad otrs jautājums, otrs iemesls, kāpēc vajadzētu balsot pret, ir tas, ka anotācija ir meli. Es runāju ar Barčas kundzi. Viņas divainā kārtā šobrīd nav blakus Krauss kungam. Jā, bet Barčas kundze apgalvoja, ka pretēji tam, ka anotācijā minētam, anotācija rakstīts, ka ir notikušas konsultācijas ar komisijas locekļiem, nu jā. Bet te ir rakstīts, konsultācija ir notikuša arī ar Saeimas sociālo un darbu lietu komisiju. Nu, nav notikušas komisijas. Nu, melot nevajadzētu anotācijā un pēc tam steidzamā kārtā dzīt cauri. Un treškārt, likumprojekts ir brāķis. Patiešām brāķis, jo faktiski tas trīs gadi, ko mēs izmetām ārā, ko piedāvāja tā sacīt šī likumprojekta attiecībā uz pieredzi, tie trīs gadi parādās, nezinu, kāpēc šeit, ja? Kaut kāds enerģijas nezūdamības likums saistībā ar tiem trīs gadiem, ja? un viņi faktiski kropļo to sistēmu. Ja? Tā kā es negribu plašāk runāt par šo te konkrēto likumprojektu, tur es vienkārši gribēju teikt, kolēģi, nu nebalsojumi par brāķi, tur kāds steidzamā kārtā pretēji tam, ka kolēģi diskusijās komisijās ir nolēmuši. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 30 atturas 1. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Uzsākam debates. Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, tad palūkojoties uz šo te priekšlikumu, konkrēti iet runa par vienu sprīmu, otrajā pantā, tiesības uz izdienas pensiju biroja priekšniekam neatkarīgi no vecuma izdienas stāža ir 20 gadu, no kuriem ne mazāk kā 3 pēdējie gadi nostrādāti biroja priekšnieka amatā. Nu, kolēģi, tad faktiski mēs noņēmām šo pieredzes barjeru knablikumā, Tātad pieredze faktiski nav svarīga. Šeit parādās faktiski 17 gadu pieredze, kas ir nepieciešama, lai pensija aiziet. Un turklāt pēdējie 3 gadi. Kolēģi, nu te ir acīm redzams, ka grib sarīt nabaga nelaimīgajam Jaroslavu Streļčonokam, ar kuru noteikti neprecēsies Loskatovs, ja galā es sapratu. Un vienam cilvēkam to likumu netais. Tad iet runa pa pēdējiem 3 gadiem, kas nostrādā biroja priekšnieka amatā. Kāpēc pēdējie 3, kāpēc ne vispār? Otrakārt, teiksim, šeit, kā būs ar, piemēram, Judina kungu, vienotībai tik daudz skaits nebūs noteikti nākamā saimā. Judins ir ideāls kandidāts knabu vadītājiem. Es to tagad domāju, šobrīd tā saku, jā, es nezinu vēlāk. Bet principā, jā, nu kāpēc gan ne? Viņam tas nekādā veidā nu, nebūs iespējas doties pensijā. Es domāju, likuma projekts ir pretrunīgs, un tāpat kā mēs noņēmām, Šo te steidzamību komisijās ir rūpīgi jāizdiskutē un nevajag dzīt sauri brāķi, citādi patiešām liekas, nu, kāds tam visam sakars, nevar pretrunīgs likums apstiprināt.
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Atkal izdienas pensijas likums, ja, un satrauc tas, ka šāda likumi nekvalitatīvi dzīt, kā protu tā mauju, nāks pēc brīvas interpretācijas. Un man šeit ir jāsaka, un gandrīz jāatvainojas arī citu cilvēku vietā Viņķeles kundzei, kura vienīgā no šiem klātešošiem savu laiku ir bijis sagatavojis ļoti kvalitatīvu priešlikumus izdienas pensiju principu, koordinēšanai, viņi tika aizzīti uz ministra kabineta, netika pieņemti, un tagad mēs esam saņēmuši premjera ziņas, kad mīļie dažādo ministriju pensiju kārotāji cīnīties kā māket, un ko dabūsiet, to dabūsiet. Ja? Tas ir pilnīgi nepieņemam. Otrs, ja, šis projekts ir sevišķi dāsns knāp vadītājiem, jo vispirms jāsalās kaut kādu 17 gadu dažādos valsts darbos, lai 40 gadu vecumā vai 41, 3 gadus nostrādājušam, pamēģinājušam knāpā strādāt, aiziet pensijā uz vēl vieniem 40 gadiem. Faktiski tas ir sloga uzlikšana nākošajam periodam. Ja? Nu nevar būt šāds likums, un es ļoti šaubos, un tādēļ piedāvāju noraidīt faktiski šo likuma projektu, jo diez vai Pat pie šādas nākotnes apsolītas labās pensijas tagad nu skries teciņus uz konkursu un pieteiksies dažādi izcili priekšnieki. Jārisina tās lietas ar citām metodēm, ar algu, ar piemaksām, ar daudzām citiem mehānismiem, bet neievar to, ka kādreiz par to, ka tu būs 3 gadus pastrādājis, dabūsi uz visu atlikušo mūžu pensiju. Nu, tas nav mehānisms, kā strādā. Un tādēļ arī komisijā balsojām, pat mēs un arī komisijas domas ļoti dalījās. Un es nezinu, kā pensionāri jutīsies, ja, ka pa 3 gadu knābā un 17 gadu citur saņems pensiju uz atlikšiem 40 gadiem, bet pensionāri saņem nevis tādu pašu, bet daudzkārt mazāku par visa darba mūža pensiju. Paldies. Es piedāvu noraidīt.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Jā, cienījamie kolēģi, mēs visi runājam par informatīvo karu, par daudzām lietām, par ģeopolitiku, bet man šai sakarā nāk tāds salīdzinājums, mazliet viņu pārfrāzējot, ir liela meli, maza meli, un ir saimas lēmumi, kuri ir absolūti neizprotami. Mēs pirms tam atbalstījām grozījumus likumā, kurus veiksmīgi pieņēmām, kur, kā es jau teicu, komisijas sēdes laikā kancelēs vadītājs nekādā veidā nevarēja pamatot, kāds sakars ir piedāvātajiem grozījumiem ar konkrēto likumu. Arī šī likuma kontekstā komisijas sēdes laikā es uzdevu jautājumu, kāds sakars ir piedāvātajiem grozījumiem ar konkursu komisiju un iespējamo kandidātu atlas. Ja? Nu, diemžēl nekāda. Te jau Balošs kungs norādīja uz pirmo piedāvāto likuma projektu grozījumu pantu, kur iet runa par 20 gadu izdienu un pēdējie 3 gadi knāp direktora amatā. Nu, visi tie, kas saņem izdienas pensiju, pamats ir minimums 20 gadi izdienas. Kāds sakars ir tam, kur tu pēdējos 3 gadus esi strādājis? Bet ja viņš ir nostrādājis 3 gadus knāp direktora amatā, pēc tam pēkšņi kļūst, pieņemsim, par valsts policijas priekšnieku. Viņš nedrīkst iet pensijā. Kas pa muļķībām? Jūs vispār saprotiet, ko ministru kabinets ir iesniedz un par ko mēs diskutējam. Es jau nerunāju par to, ka arī komisijā mēs diskutējam, ka izdienas pensijas sistēma kā tāda mūsu valstī ir salaista galīgā grīstē. Mēs par izdienas pensijas piešķiram vārdu izdiena un izdienas pensija tiek piešķirts tām cilvēku kategorijām, kur nekad uzpliču nav nēsājuši. Tas ir šajā gadījumā, nesarunājoties ar zāli, ir daudz savādāk jāformulē Viņķeles kundze šis likums, par ko mēs ar Barču kundzi esam diskutējuši pietiekoši daudz, tad mēs varam diskutēt par priekšlaicīgu aiziešanu pensijā. Dažādu formulējumu, bet tā noteikti nav izdiena. Tāpēc, ka to, kas ir dienas, kas ir izdiena, ir absolūti dažādi jēdzieni. Un nevajag šos jēdzienus jaukt. Un pats galvenais, atgriežoties pie šīta likuma projekta, nu, kā jūs varētu atbalstīt galīgu absurdu?
Vārds deputātam Andrejam Klemencevam.
Jā, paldies. Sociālā darbalīta komisija pret šo likuma projektu balsoja visi. Vienīgais Nacionāla apvienība atbalstīja šo priešlikumu. Arī parlamentārais sekretārs, kurš šodien nobalsoja par, dedzīgi aizstāvēja pozīciju no ministrijas, ka šis likums nevar būt pieņemts. Arī ZZS pārstāvis, kas atceros balsoja pret. Šodien iznāca kaut kādas interesantas viedokļa maiņa. Mēs kā profesionāla sociālā darbalīta komisija paskatījāmies šo likuma projektu un redzējām, ka tas ir pants, kurš speciāli uzrakstīja konkrētam cilvēkam, kurš var saņemt sociālās garantijas pēc tā, kā viņš dabū šo amatu. Un tas nav korekti. Mēs izdienas pensijām pašvaldību policistiem un probācijas dienestam izskatām pusgadu, lai visas nianses saskaņot ar visiem ministriem, lai dabūtu finansēm. Šodien atnāca valsts kancelējas pārstāvus, iesniedz priešlikumu komisija, kā profesionāla, gan aizsardzības, gan sociāla, neatbalst. Šodien jūs mēģināt iztumt šo likuma projektu tikai ar balsu vairāku. Es pateikšu, tas nav smuki. Ja ir tāds variants, ka mēs neatbalstam izdienas pensijām principiāli, tad nedarām nekādas blaksūļus. Es šodien pilnīgi sašūtos, tāpēc, ka bija pārliecināts, ka parlamentārās sekretārs, kā atbildīgais referents, aizstāvēs komisijas viedu. Viņš jauns cilvēks samatā, viņam vajadz aizstāvēt arī principus kaut kāds. Labklājības ministrijas princips un ziņojums komisijai bija negatīvs. Knāba pārstāvis komisija arī pateica, kāpēc 3, ja cikls pilns knāba priekšniekam 5, kāpēc 3? Nu, tā viņam gribējās. Es pateikšu, man grūti, vai es varēšu mobilizēt visu komisiju, visus opozīcijas deputātus, bet es uzrunāju gan Bonduru, gan Sudrabu. Parakstīsim vienreiz 34 deputāti un lūksim prezidentu neizsludināt šo likumu. 72. pants. Šajā sasaukumu mēs neizmantojam. Otru kaimiņu, kurš arī piedala, mums ir vairāks. Tāpēc, ka nu, nedrīkst tā, ka ar vairākumu izpiež mums visu. Iespļaus sējā gan profesionāliem, gan cilvēku, kurš tādā komisijā. Nu, lai prezidents uzlaik uz referendumu šo jautājumu. Nebūsim tā klusa opozīcija. Viena trešdaļa tas ļoti liels spēks. Ar katru otru likuma projektu, ja mēs izdzīsim valdošo koaliciju savu šo sētu, varbūt mums būs daudz vieglāk. Paldies par atbalstu.
Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Jā, es mēģināšu pamatot, kāpēc šāds likums ir nepieciešams redzēt. Praksa pierāda, ka nostrādājot vienu termiņu knābu priekšnieku amatā, cilvēka reputācija parasti tik ļoti cieši, ka viņš nav vairs derīgs nekādam citam darbam. Varbūt vienīgi par deputātu, bet katrs tomēr par deputātu nevar tikt. Un līdz ar to, teiksim, lai vispār kāds pieteikto šajam amatam, ir nepieciešams šāds likums, tāpēc aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, jo vairāk to klausās, jo lielāks sviesta veidojas. Un, manuprāt, ir būtu godīgi nostāties šajā tribīnē cienījamie pozīcijas pārstāvi un pateikt, kuram cilvēkam jūs šo likumu esat sagatavojuši. Jo tā kā tas ir uzrakstīts, tātad cilvēks ir pabijis valsts pārvaldē, no tā mēs paņemam 80% laika, viņš pastrādājis iekšlietu ministrijā, pabijis arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojā, mēģinam izskaitļot, kurš cilvēks ir ieplānots kā šī dienesta vadītājs. Tas ir nožēlojami, patiešām nožēlojams likumprojekts. Es arī aicinu to neatbalstīt.
Debates vēl nebija slēgtas, labi, vēl vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, man tāds īsts komentārs, ja jau deputāts Cilinsks šeit stāstīja, ka, zinat, cilvēks nostrādājot knābā 3 gadus ir pazaudējis savu reputāciju, tad, principā, es sagaidu, ka Nacionālā apvienība nāks klajā ar priekšlikumu par Saeimas deputātiem. Uzreiz pēc zvērest nodošanas Saeimas deputāts saņem izdienas pensiju. Paldies.
Debati slēdzu. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst? Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 35 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ņemot vērā, ka Saeimā atbalsts pirmā lasījumā, mans priekšlikums ir 3. mārts, lai priekšlikumu iesniegt. Un 11. mārts otrajā lasījumā izskatīšana Saeimas sēdē.
Marts un izskatīšana Saeimas sēdē. Tad Saeimas sēdes parasti notiek ceturtdienās vai 11. marts nav ceturtdien, tad 9. marts ir domāts, ja? Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. marts, izskatīšana Saeimas sēdē 9. marts. Darba kārtībā likumprojekts ātri darbīgu elektronisko sakaru tīklu likums, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem ātri darbīga elektronisko sakaru tīkla likums, un kopumā tā tad ir saņemti 12 priešlikumi, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu un piekļuvis punktu definīciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priešlikums numur 4 no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. ir juridiskā biroja priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir deputāta Edvarda Smiltēna priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Desmitais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāta atbalsta.
11. ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un 12. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visas priekšlikumus un aicinu jūs balsot par šo likumprojektu otrajām lasījumam.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojekta ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīku likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Konstruktīvas priekšlikumas komisijā gaidīsim līdz 16. februārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 16. februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Tātad grozījumi apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā, kolēģi, ir tikai trīs priekšlikumi šeit, kur pirmais ir no juridiskā biroja, un tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrs ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ietver abus iepriekš minētos priekšlikumus un komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visas priekšlikumus šajā likumprojektā un aicinu balsot otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 16. februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Tātad, kolēģi, grozījumi elektronisko sakaru likumā kopumā komisijā saņemti 11 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir priekšlikums no juridiskā biroja, kurš komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārais sekretāra Edgara Tavara priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Uzsākam debates vārds satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi. Par priekšlikumu grozījumu elektronisko sakaru likumā, tā kā šis komisijas priekšlikums ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar satiksmes ministriju, vēršu jūsu uzmanību, ka konkrētajā priekšlikumā runa ir tikai un vienīgi par publiskām personām. 61. Direktīva ir tikai viens no argumentiem, ka valstī ir jāgādā par administratīvā, tai skaitā arī finanšu slogu samazināšanu platjoslas elektroniskā interneta sakaru tīkla izbūvei. Eiropas Savienība ir pieņēmusi vairākus dalību valstīm saistošas lēmumus un mērķus, kurus var izpildīt tikai labi attīstītu platjoslas internetu. Lai pārņemtu Eiropas Savienības padomes un parlamenta 2014. Gada 15. Maija direktīvu par pasākumiem ātrdarbības elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanas prasības, vairāku priekšlikumu mērķis ir nomainīt servitūtus pret zemes lietošanas tiesību aprobežojumu, kas ir administratīvā sloga mazināšana gan nozares, gan mūsu ministrijas ieskatā. Pretējā gadījumā, ja neatbalstam šo priekšlikumu, par ko arī bija plašas diskusijas Tautsaimniecības komisijas sēdē, tiek pavērsts pretējs. Sloks var tikt palielināts un nāksies atgriezties pie šiem servitūtiem, kā tas bija iepriekš. Kā arī tas ir gan Tieslietu ministrijas, gan Finanšu ministrijas savos atzinumos ir norādījušas, ka kā nepiemērots risinājums elektroniskas sakaru tīkla izbūves gadījumos. Būtiski ir uzsvērt, ka netiek ietekmēts būvniecības process. Tas paredz, ka apgrūtinot zemi var tikai un vienīgi ar tā īpašnieka saskaņojumu. Līdz ar to valsts un pašvaldības saskaņot var un var arī nesaskaņojot, ja tas ir pretēji attīstības plāniem. Jāuzsver, ka runa ir par zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumu, kas ir elektronisko sakaru tīklu izbūves gadījumā vērtējams kā neliels, jo aizsargjosle ir tikai viens metrs ap objektu un kabelis tiek ierakts vismaz 60 cm dziļumā, kas nodrošina arī lauksaimniekiem darbību uz šādas teritorijas. Savukārt gāja diskusija arī par torņiem, tad vēlos uzsvērt, ka torņi, kas aizņem zemi, tā kā to nevar izmantot kā iepriekšējiem mērķiem, netiek pakļauts šim regulējumam. Un būtiski šajā gadījumā ir runa, ka torņu gadījumā mēs runājam par zemes atsevināšanu vai nomu. Kā galveno vēlos uzsvērt, ka viens no šī un citu priekšlikumu mērķiem ir nomainīt servitūtus par zemes lietošanas tiesību aprobežojumu administratīvā sloga mazināšanā. Nepieņemot šo ceturto priekšlikumu, mums pavērs iespēja atgriezties pie administratīvā sloga palielināšanas, atgriezties pie šiem servitūtiem, un ko ir norādījis gan nozares pārstāvji, gan arī Eiropas Savienība, ka tādā veidā mēs neveicinām šo interneta pārklājumu Latvijas teritorijā, un ja ātrgaitas internets tiks iekļauts kā kopējā universālā pakalpojuma grozā, tādā gadījumā mums var nākties reķināties arī ar daudz lielākām izmaksām no valsts budžeta. Tāpēc lūdzu deputāti atbalstiet šo komisijas priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Jā, cienījumie kolēģi ir jau, kā teikt, ilgi strādājuši bez pārtraukuma, un tavar kungs centās izskaidrot visu šo lietu. Es varbūt mēģināšu pavisam vienkārši paskaidrot, kāpēc šis priekšlikums droši vien, ka, manuprāt, nebūtu atbalstāms. Jā, tā, ko šis priekšlikums nosaka? Šis priekšlikums pasaka to, ka publiska persona neprasa atlīdzību par zemes īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu, ja tai piederošo zemes īpašumu izmanto jaunu ātrgaitas elektronisko sakaru tīklu būvniecībai. Tātad, kur ir nianses? Jā, tātad, ne valsts, ne pašvaldība nevarēs prasīt atlīdzību no jebkura no 300 pāri komersantiem, kas Latvijā darbojās elektronisko sakaru jomā, par to, ka caur viņas zemi tiks izvilkts kabels vai uz viņas zemes tiks uzbūvēts kaut kāds komunikācijas kapis vai tornis vai vēl kaut kas. Ja? Un šādējādi tātad pašvaldībai un valstī tiek ierobežots jebkādas iespējas šo atlīdzību prasīt. Tas ir jautājums. Tavar kunga ideja bija ļoti laba, un tā ideja bija tāda, kad Latvijas radio televīzijas centrs būvē sakaru tīklu par visu Latviju, maģistrālo sakaru tīklu, kur tiešām šīs sakaru līnijas iet gar dzelzceļa objektiem, gar Latvijas valsts ceļa objektiem, šī viss ir valsts zeme, un, protams, nebūtu loģiski, ka viens, teiksim, uzņēmums satiksmes ministrijas maksā satiksmes ministrijai nomu par šo zemi, kur ir, principā, satiksmes ministrijas kabeļi iekšā. Bet tas... Šis priekšlikums ir daudz plašāks. Tas nozīmē, ka ikviena pašvaldība, ikviens valsts institūcija nevarēs vairāk saņemt nekad šo atlīdzību par to kabeli, kas tur ir ierakts. Otrkārt, jau šobrīd ir iespējams to darīt, jau šobrīd ir tiesības pašvaldībai un valstī izvērtēt, darīt vai nedarīt un prasīt vai neprasīt atlīdzību, ja tā nav samērīga. Tātad jau šobrīd šāda iespēja pastāv. Tā kā, nu, par šo priekšlikumu, protams, bija ļoti plaša diskusija komisijā. Komisija viņu atbalstīja balsojumu. Nu, bija arī daudz iebildumu, tā skaitā korupcijas novēršanas apkarošanas birojas iebildu. Es tomēr kolēģi aicinātu šo priekšlikumu neatbalstīt un trešo lasījumu gatavot tādu priekšlikumu, kas ir precīzi fokusēts uz to problēmu, kas ir jārisina. Paldies.
Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Mēģināšu mazliet vienkāršāk nekā Matīs kungs pat. Raugiet, stāsts jau pirmkārtam ir tas, ka pašvaldība vai valsts var arī nesaskaņot šī te elektronisko sakaru tīkla būvniecību savā teritorijā. Tātad, ja viens sakaru tīkls jau ir izbūvēts, es domāju, ka arī pašvaldība vai valsts var apsvērt liederīgumu tam, vai stiept vēl arī tur otru kabeli iekšā, vai tomēr to nedarīt. Bet ja nu tomēr izdomā, ka tas ir liederīgi, arī vilkt otru konkrējošu līniju, tad šeit būtu diezgan svarīgi saprast, ka katra pašvaldība var domāt savādāk par šo liederīgumu. Viena var prasīt tādu samaksu, cita tādu, cita pavisam neprasīt, bet līdz ar to noformēt dokumentāciju, kurā tad un tiek gari plaši pamatots, kāpēc neprasa šo te atlīdzību, un tas arī ir šis klupšanas akmens, jo reizēm valsts kontrole vai kāds cits pārbaudošas institūcijas var sākt lasīt šos papīrus un apšaubīt to, ka pašvaldība ir nu, prātīgi un godīgi lēmusi par šo te liederīgumu un vērtējuši šo liederīgumu, un līdz ar to pašvaldība ar savu labo gribu neprasīt šo te atmaksu. Nu, var iekulties diezgan lielās nepatikšanās. Jautāt par to, kāpēc šāds princips ir ieviests satiksmes ministrijas prāta. Tad es atsaukšu atmiņā to, ka mēs nu pat izskatījām citu likuma projektu, tātad ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums, un šī te likuma, kurš ir tapis būtībā, lai mēs respektētu Eiropas likumdošanu, šī likuma mērķis, es viņu nolasīšu, šī likuma mērķis, likuma mērķis ir atvieglot un stimulēt sadarbības procesu ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā, kā arī veicināt esošās fiziskās infrastruktūras koplietošanu, lai mazinātu izmaksas. Tātad šī likuma mērķis bija veicināt šo sadarbību un būtībā veicināt ātrdarbīgu internetu tīkla, sakaru tīkla izplatību Latvijā. Mēs visu laiku daudzinām, ka visi pakalpojumi, visa komunikācija ar valsti ir jāpārnes nu, e-vidē. Mēs nepārtraukti visas deklarācijas un ko tik vien ne, pieprasam cilvēkiem iedzīvotājiem veikt internetu vidē. Bet valstī līdz ar to ir jānodrošina, lai tiešām visā Latvijas teritorijā tas internets būtu pieejams. Šobrīd Latvijā mēs esam ļoti tālu no tā, un pēc satiksmes ministrijas rādītājiem Latvija nebūtu vairs nav to līderu vidū, kur būtu tiešām interneta pieejamība lieliska un arī, teiksim, interneta ātrums tātad būtu gana liels, lai mēs varētu pretendēt uz tādu interneta lielvalsts statusu. Līdz ar to es aicinātu tomēr respektēt satiksmes ministrijas viedokli un reizē arī Tautsainiecības komisijas viedokli, kurš bija šim priekšlikumam atbalstošs. Paldies!
Debates slēdzu, vai ziņotājs, ko vēlas piebilst?
No savas puses var piebilst, ka komisijā bija diezgan liels debats par šo jautājumu. Kopumā vairākums nobalsoja atbalstīt, bet tas ir jūs lēmums šeit saimnes plenārās sēdē, kā jūs balsos.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 6, atturas 35, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad piektais priekšlikums ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts iepriekšējā priekšlikumā numur 4.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksejam Laskutovam.
Cienījumi kolēģi, es līdz galam godīgi sākot nesaprotu šo priekšlikumu, un jo vairāk sapratu priekšlikumu, nesaprotu noredi uz to, ka priekšlikums daļa atbalstīts. Paskatiet lūdzu 4. Priekšlikumu, kur mēs redzam ļoti īsu teikumu par to, ka publiska persona neprasa atlīdzību. Un tagad paskatiet 5. Priekšlikumu, kur ir samera garš teksts, un kas atbilst spēkā esošai panta trešajai daļai, metodiku, kāda nosaka zemes īpašumu platību, par kuru nekustam īpašumu īpašniekam aprietina atlīdzību, aprietina un nekustam īpašumu īpašniekam izmaksā atlīdzību par zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu, kā arī atlīdzības piemērošanas izņemumus nosaka ministru kabinets. 4. Daļa nav nemājana uz to, kas mums tikko bija pateikts, daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumu numur 4. Es pieļauju, ka šeit ir kāda tehniska kļūme no atbildīgas komisijas puses un aicinu šo kļūmi novērst, saglabājot spēku esošo 3. Daļu, kas pārēc tādu deleģējumu ministra kabinetam, un dieva dēļ neatsaucieties uz to, ka šāda norma iekļauta tur, kur no tās nav nesmaks.
Paldies, debats beidzam. Godātie kolēģi, šīs priekšlikums ir balsojums, tā kā es saprotu, ka mēs balsojam par viņu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 10, pret 7, atturas 60. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 6. ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
7. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. ir deputāta Edvarda Smiltēna priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
9. ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. deputāta Edvarda Smiltēna priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 11. satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus šajā likumprojektā un komisijas vārdā aicinu balsot otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 79, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikt priekšlikuma sniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Kolēģi, ja jums ir konstruktīva priekšlikuma elektroniskā sakara likumam, tos gaidīsim komisijā līdz 16. februārim.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātais sēdes vadītāji, kolēģi, juridiskā komisija izskatīja 5 priekšlikumus un pirmais priekšlikums ir saistīts ar paredzēto pārēju tikai uz elektronisko reģistrāciju uzņēmumu reģistrā no 2020. Gada. Tas ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais ir saistītais priekšlikums ar iepriekš minēto, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk trešais ir arī juridiskās komisijas priekšlikums, un šis priekšlikums ir taps ņemot vērā uzņēmuma reģistra konsultīvās padomes izteiktos ierosinājumus, lai skaidri noteiktu valsts notāra rīcību par to, ko viņš pārbauda attiecībā uz kapitāla sabiedrības statūtiem un komerces likuma regulējumu, lai arī trešajām personām būtu skaidra uzņēmuma reģistra rīcība un kompetence. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir saistīts ar pirmo un otro priekšlikumu paredz spēkā stāšanos, ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un piektais šobrīd tad izslēdz sākotnējā redakcija atbalstīto likumu spēkā stāšanos laiku, komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 82, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. februāris.
10. februāris, deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma kredīti iestāžu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Bucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, skatām finanšu ministrijas izstrādāto un ministru kabineta skatīšanā Saeimē virzītos grozījumus kredīti iestāžu likumā. Šie grozījumi izstrādāti, lai ieviest Latvijas tiesiskajā regulējumā vairāku laika posmā no 2003. Gada pieņemt Eiropas parlamenta un padomes direktīvu normas. Un šīs normas vērsta par, ir saistītas ar piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību, tā saucamā prudenciālo uzraudzību, jeb latviski runājot, tas ir par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību tipisko risku pārvaldības iespējumu saprātīgu uzraudzību no valsts puses. Budžeta un finanšu nodokļu komisija šo likumprojektu pirmajā lasījumā ir izskatījusi un aicina arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšsmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 17. februāris.
17. februāris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts, grozījumi, ieguldījumi, pārvaldes sabiedrība likumā. Otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāti Lendots Straujumu.
Cienījamie kolēģi, man būs nedaudz īsāks nekā bija Mārtiņam Bondaram, kuram bija 100 priekšlikumi. Tātad strādājam ar dokumentu 605 svītra LP 12. 75 priekšlikumi. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Astotais. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 10.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
10. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 17.
Deputāti neiebilst.
17. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 23.
Deputāti neiebilst.
23. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti neiebilst.
27. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 37.
Deputāti neiebilst.
36. Finanšu ministrijas Parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti neiebilst?
Deputāti, lūdzu klusāk, ja man var izsatīs, tad es...
Godāji kolēģi, es saprotu, ka visi ir piekusuši, bet šis patiešām pēdējais likumprojekts.
37. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 39.
Deputāti neiebilst.
39. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 42.
Deputāti neiebilst.
42. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Jā, deputāti piekrīt.
51. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 57.
Deputāti neiebilst.
57. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 68.
Deputāti neiebilst.
68. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Kā jūs redzat, finanšu ministrija ir daudz pastrādājusi, un komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu.
Pār 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 23. februāris.
23. februāris. Deputāti piekrīt. Nākamā darba kārtības sadaļa ziņojuma izskatīšana. Paziņojums par administrīvu sodītiem deputātiem laika periodā no 2016. Gada 2. Septembra līdz 2017. Gada 8. janvārim. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijas, godātie deputāti. Pamatojoties uz Saeimas kārtības saulļa 179. Pantu pirmās daļas 5. Punktu, mandāta ētikas un iesnieguma komisija sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem pēc sodu reģistra datiem laika perioda no 2016. Gada 2. Septembra līdz 2017. Gada 8. Janvārim. Vienlaikus komisijas sniedz informāciju pēc sodu reģistra datiem par deputātā Rihārda Melgali no 2016. Gada 8. Septembra līdz 2017. Gada 8. Janvārim. Iepriekš minētajā laika periodas pie administratīvas atbildības saukti Ivans Klementjevs. Valsts ieņemot dienesta saistību izpildes nodošanas daļa pieņems lēmumu pēc Latvijas APK kodeksa 169. Panta 2. Daļas grāmatveidības pārskatu iesniegšanu un statistikas informācijas notikšanu neievērošanā. Pieņems naudas sots lēmums stājas spēkā 18. Oktobrī pagājušajā gadā. Ivans Parādnieks, Pilsētas attīstības departamenta Rīgas pilsētas būvvaldes pilsētvides dizaina pārvalde pieņems lēmums par Rīgas domes 26. Novembrī 13. Gada saistošo notikumu numur 77 par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvu materiālu izvietošanos un afišu stabu un stendu izmantošanos kārtību Rīgā. 4. Punkta prasību neievērošanu. Piemērots naudas sots lēmums stājas spēkā 21. Septembrī pagājušā gada. Ātis Rasmanis, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes CESU iecirkņa kārtības policijas nodaļa pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvā pakāpa kodeksa 149. Panta 3. Daļas braukšanas atruma, distances un intervāla neievērošanā. Piemērots brīdinājums lēmums stājas spēkā 26. Oktobrī. Romolds Ražuks, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 9. rotā pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvā pakāpa kodeksa 149. Panta 4. Daļas dzelzceļa pārbrauktuves šķiršona notikumu pārkāpšanā. Piemērots naudas sots lēmums stājas spēkā 16. Septembrī 2017. Gada. Juris Viļums, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņā kārtības policijas nodaļa pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvā pakāpa kodeksa 149. Panta 7. Daļas braukšana ātruma, distances un intervāla neievērošanā.
Godādai, piemērots naudas sots
lēmums stājas spēkā 26. Septembrī pagājušā gadā. Ivars Zaiņš, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde pieņems lēmums pēc Latvijas administratīvā pakāpa kodeksa 149. Panta 12. Daļas braukšanas ātrumā, distances un intervāla neievērošanā. Piemērots naudas sots lēmums stājas spēkā 9. Oktobrī pagājušā gada.
Paldies! Līdz ar to viss šodienas darba kārtība ir izskatīta. Godātie kolēģi, informācija par šodien paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputāti Zariņš, Tutins, Agēšins, Ribakovs un Raimonds Rubiks bija iesnieguši jautājumu veselības ministrai Andai Čakšai saistībā ar veselības ministrijas nespēju un izvairīšanos sniegt informāciju par sekmīgai veselības projektu pirmās un otrās kārtas ieviešanu. Saņemtā rakstveida atbildiņiem iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdu papildu jautājumus viņu uzdot nevēlas. Deputāti Bondars, Bitte, Melgailis, Ruks un Viļums iesnieguši jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecīgo Ozolai par akcijas sabiedrības attīstības finanšu institūciju Altum mājokļu galvojumu programmu. Saņemta atbilde iesniedzējs neapmierina, bet ministri informē, ka viņi nevar šodien ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas reģionālajā vizītē Liepājā. Deputāti Sudraba, Šimfa, Balodis, Meija un Kūtris iesnieguši jautājumu zemkopības ministram Jānim Dūklavam par nacionālo pārtikas kvalitātes sistēmu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Deputāti Sudraba, Šimfa, Balodis, Meija un Platpers iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam par akciju sabiedrības Grindex akciju pārdošanu. Arī uz šo saņemtā atbilde iesniedzējs apmierina. Deputāti Elksniņš, Treķeka, Agešins, Adamsons un Potapkins iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam par elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmu. Arī šī saņemtā raksveida atbilde iesniedzējs apmierina. Un savukārt deputāti Sudraba, Šimfa, Balodis, Platpers un Meija iesnieguši jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par C-hepatīta izplatības ierobežošanā donora asinīm. Saņemtā raksturveida atbilde iesniedzējs neapmierina, bet mutvādos papildi jautājums viņu uzdot nevēlas. Līdz ar to šodien paredzētā atbildes sniegšanas deputāti jautājumiem nenotiek. Savukārt ir saņemti jauni deputāti jautājumi ministriem un deputāti Zariņš, Artūrs, Rubiks, Raimonds, Rubiks, Andrejs Klemenķevs un Platpers ir iesnieguši jautājumu labklājības ministram Jānim Reiram par labklājības ministrijas paustajiem apgalvojumiem par valsts speciālā budžeta ilgtspēju. Šis jautājums tiek nodots labklājības ministram Jānim Reiram. Deputāti Sudraba, Balodis, Meija, Platpers, Kūtris iesnieguši jautājumu par valsts ieņēmumu dienesta reorganizāciju reģionālajos attīstības centros. Finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolē. Šis jautājums tiek nodots Finanšu ministrei. Deputāti Sudraba, Balodis, Meija, Platpers, Kūtris iesnieguši jautājumu par valsts un pašvaldību atbalstu izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem un izglītojumiem ar speciālajām vajadzībām. Izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim šis jautājums tiek nodots izglītības un zinātnes ministram. Savukārt deputāti Zariņš, Artūrs, Rubiks, Agešins, Tutins, Ribakovs iesnieguši jautājumu par e-veselības vienotās informācijas sistēmas darbību. Šis jautājums adresēts veselības ministrei Andai Čakšai. Jautājums tiek nodots veselības ministrei. Veselības ministrei Andai Čakšai iesniegs arī deputātu Zariņa, Artūra Rubika, Adamsona, Tutina, Gešina jautājumus par veselības ministrijas izvairīšanos nosaukt atbildīgās amatpersonas saistībā ar e-veselības projektu ieviešanas darbiem. Šis jautājums tiek nodots veselības ministrei. Ir saņemts arī deputātu Zariņa, Gešina, Artūra Rubika, Tutina, Ribakova jautājums veselības ministrei Andai Čakšai par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekļiem izvirzītajām prasībām un kompetenci. Jautājums tiek nodots veselības ministrei. Deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Agešins, Tutins, Ribakovs iesnieguši jautājumu par veselības ministrijas izvairīšanos sniegt skaidras atbildes par e-veselības izmaksu pamatotību. Jautājums atrasts veselības ministrei Andai Čakšai, viņš tiek nodots veselības ministrei un ir iesniegts atkārtots jautājums ar vienādu nosaukumu no deputātes Sudrabas, Šimfas, deputāta Meijas, Platpera, Baloža par C-hepatīta izplatības ierobežošanu ar donora asinīm. Šis jautājums tiek nodots veselības ministrei Andai Čakšai. Godātie kolēģi, līdz ar to šodienas darba kārtība patiešām ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu deputāta reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, es gribēju atgādināt, ka 30 minūtes pēc saimes sēdes, tas ir 20 pāri trijiem, sāksies saimes rīcības komitejas Latvijas 100 gads atzīmēšanai 5. Sēde. Visi aicināti, visu frakciju pārstāvi un savukārt vārds paziņojumam deputātam Atim Leiņam.
Jā, nākamā otrdiena viesosies jaunā Indijas vēstniece saimā. Es aicinu visus, kam interesi ir, otrdien pustrijos nākt uz ārlietu komisijas telpām, iepazīties ar jauno vēstnieci. Monika Kapil-Mohta.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai saimas sektāra biedram.
Šobrīd kolēgi nav reģistrējušies Sergejs Dolgopolovs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Armands Krauze, Vilnis Ķirsis, Inese Līviņa Egner, Romāns Mežeckis, Ināra Mūrniece, Vladimirs Nikonovs, Imants Parādnieks un Juris Vectirāns. Paldies!
Paldies! Līdz ar to saimas 2. februāra sēdi pasludina par slēgtu.